أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما تينا مرنجك الله إبنغران إبنغران ببركة اجتوى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى إبنغران إبنغران ببركة كبانتوبة وصحبه نبى الصحابة بنا أجمعين بنا omulyango gwaffe omupya gwe tutandise nagwo olwaleero kunaaba kujimu ku miryango emyangu ennyo kwe kunaaba naye ate gwe omulyango ye topiki abantu abasinga kaŋŋame nti gye bakalubya naye nga mwattu ebyokunaaba bye tuyinza okusomesa ku buzu bingi ebitenkana na kukola ki kunaaba so abamu okunaaba kuno oba olw'okuba kujja lwa mbeera nga si nyingi nga wuzu kuba yo wuzu ekitono ennyo emirundi katugambe emeka etaano kati ati tusobola gigeraageranya na kukola ki na kunaaba era okunaaba wano kwenjogerako kweko shariya kwegamba omuntu kwemulagira oba si kumulagira ng'egamba nti kyalibadde kirungi n'onaaba kubanga enaaba za mirundi emeka ery'okunaaba nga kwa bwaki teeka neebayo okunaaba nga shari egamba nti bw'onaaba kyekisinga obulungi ofuna empeera naye oba tonaabye teri muki musango so nekiba nti abantu bakaluubirizibwa nnyo omulyango guno naye gyegimu ku miryango emyangu bwengamba emyangu mukusoma mukola ki mashuriyatuhu okunaaba tukujjawa mu busiraamu amakulu nti obujulizi obutugamba nti tunaabe ŋŋamba okunaaba okwetteeka buvaawa qala taala allah agamba mu qur'ani nti wa in kuntum junuban fattaharu bwembanga mwina janaba tekisobola lwe luganda olwangu era bwetwogera ku kya janaba abantu bakisika mangu kati allah agamba nti bwembanga mukiri mukifunye mwetukuzenga kyetagiza okunyonyola janaba kiki yakubu tunyonyole kibaita janaba kiki kitegerekeka kitya janguwan oyagala nkinyonyole oba
ogambe kitegerekeka siba buli
waliwo ekintu ekiri common mu bantu
abaawa
naddala abasiraamu kati bw'oyogera janaba omukulu yaba akimanyi
nti
janaba bw'obanga wakyaddeko eri mukyalawo kati bw'ovaayo olunaaba olwo lwe bategeeza
abatannanaaba nti
abatananaaba anti olwo olunaaba lugenda okunaaba nga wakyaddeko eri mukyalawo
abatanaabye
abata na tukura
wabuluwa nomu chalo chafu wala
oru tukura luno orogu endo kusinza
ee baita janaba
ee janaba lorunabo rude nyindu mba gambi nga wachade kweri mchala huu ngu ya gadu genda kusala
mwona nyo 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 gira uindo
kwa nshala chite gire keseseku mayo ya chini chonyo nyo lane henga wanyo nyo lenyo ato ota chichi chite sali badde akona kuchajana bale aya jenso nye naam kakati janabe chite gire keka amangu kwe kubanga omuntu yegasse nga musajja n'omukyala mu nsonga zaaki ez'ekikulu naligambye nti be bafumbo okwegatta naye janaba tefuni wabafumbo bokka wabula janaba efuni wabuli muntu yenna agenze mukikolwa kyo kyokwegatta niye wakuba sharia esigale kukugira okukikola not until ngokikoze munkole nki entuufu mwatu enkole entuufu ojifunamu n'empeera kituufu ha ani aina y'obujulizi nti empeera ozifuna nga janaba ojifunye nga yaalaali ani aina y'obujulizi obujulizi bwemba mbusaba abayizi naam osobola obuleeta nga bugomye nze nja butereza hadithi osobola ogireeta nga erimu ebitege bingi kasita gwonkoonako nemmanya nti oli kumuki kumulamwa nga nkukwatako ngaoyaka aha ne bweba ya luganda eriyo hadithi ey'oluganda kyendegeeza nti hadithi yeba mu luwarabu naye ngaogirese mu luki mu luganda ate okumanya nga ekita nina kingi ne bw'oleeta ebigambo byo naye nga mutuufu si hadithi naye nga biina webimanyikiddwa mulimu ebintu bye twogera mu luwarabu nga si hadithi naye nga kigambo bakyamumanyi naye nga biyinza okutuusa ku hadithi oba obutakutuusa yali muhimu njagala abaffe omuntu singa afuna janaba mu makubo amatuufu afuna empeera na anti njagala bujulizi sahaba yabuuza mpaka jangu wano oba osomenga oyogerenga webikuddiramu aha ebimu ku hadithi eyo gyotamanyi oluwarabu aha bw'ogenda eri mukyalawo ofunamu empeera sahaba n'abuuza omubaka oli bw'agenda eri mukyalawe yaganyulwa yo omukyala ataganyulwa bane bwato baabyogedde aha aha olaba yotasinga abuuka balina ekigambo kyebakozesa ennaku zino vaibu singa vaibu eyo aha ogitwala maadi kyekyo ekigambo kyemukozesa vaibu naam singa vaibu eyo ogikola otya ogitwala ekimirimiri n'okimalira mu haramu aha tofuna musango nabinaga nti ogufuna nabinasabaraga nti ogufuna koni nabi saa salama nti nga bwofuna omusango bwofuna naki n'empeera kati kiba kitegeeza nti mbakubiriza engabo mugirumise maki
Yakobo ngambye nja mba ntegeeza ki wa kuba birimu enki empeera birimu ki kakati omuntu janaba ajifuna mukuba eryo janaba ero omuntu asobola ajifuna mu mbeera ey'okubanga tabadde na mukyala naye neyeroterera era tuyinza okugamba nti afunye eki janaba oba sikweroterera embeera endala yonna esobola okutuusa ku kya janaba lwakuba baulama balina akakwakkulizo ku kigambo ky'okubanga ofunye janaba nga sikweroterera ofunye janaba nga sikuba kuba na mukyala wabula ovuddemu amaniyo amaniyo ago okukakasaako nti genda onaabe janaba ekoze etya eweze gateekeddwa okuvaamu bishahawa nga bwagazi bwe buga forces okukola ki okuvaamu era baulama abamu bagamba nti senga gakuvaamu biduuni shahawa nga tewali ki bwagazi naam baulama bagamba nti wala yakunu bihadhihi sifa omuntu amaniyo tegayinza muvaamu mu mbeera efaanaganako bweki amakulu nobanga nga bwoli awo negakuvaamu ng'otunula tewebase okujjako nga shahawa yebadde manduso kitegeeza nti eyo yenkula yaago oba ntegerekeka omuntu asobola okuvaamu amaziga naye nga takaabye kituufu oba nedda kati amaniyo tegasobola kuvaamu nga tewali ki bwagazi tegalinga maziga funa mukwano gwange okimanyi ti omuntu ayinza n'okukaaba nga musanyufu oba ntegereka nti kiki nti ssanyu limususeeko sibentegerekeka kati gwe tebiyinza kusukkako amaniyo negakuvaamu nga tolina shahawa abaddan senga kibaawo oteekeddwa ogendako ew'omusawo era wateekeddwa okubanga waliwoawo ekizibu era baulama nga Ibn Taymiya yagamba ti idha kharaja almaniyu bila shahawatin senga omuntu avaamu amani bila shahawa nga tewali ki liillatin nga nsonga ndala au darubatin oba omuntu akubye ku mugongo embuku lyaki oba wadde olina kyositudde au nahawi hatha oba bulwadde fakad afaada Ibn Taymiya annahu fasidun agamba nti aga amazzi gaba ga nsonga ndala la yujibu ghuslan tegakubanja kunaaba inda akthari lulama ng'abamanyi abasinga obungi bwe bagamba imamu malik abu hanifa imamu ahmad era nga bakigeraageranyanga anna dama al istihaba nga bwala omusayi gwa istihaba tibweguvaamu omuntu la yujibu l ghusula tegumugamba nti bwegumuvaamu akola atya anaabe naye nga guvudde mu kifo kyekimu kyekyo ekya bulijjo naye nga tegakunaabisa mubiri nga omukyala avudde muki muhimu nagana amaniyi bwe gatyo senga bagabadde gakuvuddemu bwe gatyo nga tewali buki bwagazi so zembeera bbiri zajanaba allah n'atugamba wala era ekikakasa nti okunaba weekuli yaga nti faatazilu nisaa fi lmahiidi abakyala mubeewalire ddala nga bali mu nsonga embeera era ebbiri ziri ebbiri zenza ozijogeddeko weeroteredde weebadde n'omwami oba omukyala omusajja n'omukyala bonna beebamu amakulu nti bonna bagenda mu janaba bombi beeroterera bamala okweterera ne bafuna ki janaba embeera endala esobola okubaawo yeyaabo abononefu oba ntegereka
addawo neyetigatiga ogenduka kananga vuddemu amanini era jenaba naye abagikoze atya agifunye mufuna bannange oba alina bifaananyi byalaba almuhimu nti era jenaba naagifuna era olabanga awunzika ekkubo lya shahamu akoza kitegere kase so kiba kitegeeza nti gana amaniyo gakitiibwa tegamala gava mu muntu bira kiki bira mupango kati omupango kyeki ishahawa sengaga kuvaamu mpakyakulagirako leero oviramu ddala bulungi nga mangi n'ogakakasa nti maniyu kabe kasinge ne dokita n'akugamba nebakukebera ajja kubuuza nti obuzibu buvuddewa bona munnyonnyola obulungi ajja kubuulira ekyokukola naye sengaga bwe gatyo tonaaba sabbaani owulidde tugambye tya tyamaniyo tegava mu muntu bwe gatyo bwe gatyo naakola atya naanaaba era mu mbeera eza bulijjo ezi eziri nnomo shahawa eteeka okukola ekya okubaawo allah agamba mu qur'ani fa'tazilu nisaa fi lmahiidi abakyala mubeewale temubeeranga nabo fi lmahiidi nga bali muki muhayi okubeera nabo wa waka ku mulimu kubeera nabo wa mubiri edda bagambanga byabakulu naye katugambe nti ebyabafumbo munfuna baluganda tembeeranga nabo mu nsonga z'ekikulu wala taqrabuuhunna era temubasembereranga okubaako kyemubagamba kubikwatagana naki n'okwegatta hatta yathurna okutuusa nga batukudde omusaino busirika faidha tatahharna kati bwe bamalanga okunaaba faatuuhunna avubuka bakuyita kulumba mukole mutya kati abasajja bakulu nga bano baimaamu bo bagamba kukola ki kusemberera naye nga kusembera sikumubeera kumpi shabani wabula nti jukira nti ba waddeyo dde empapula zo nga jaisa zikola ki musembere ensonga zikola zitya awo nno aya eyo nebanga etegeeza nti omukyala yenna barakallahu fikum amateeka tegatukkiriza kuba naye mu nsonga za bufumbo okugira nga kondishoni bbiri zituukiridde esooka omusayi gu sitopinze kondishoni eyokubiri naye amaze okukola ki okunaaba funa bwe mutuukako nga sinaabye nga sitannanaaba omusango ogufuna tegaragana ofuna omusango aya egamba etya faidha tatahharna kasama olwo okunaaba kitegeraka tayib so awo bwetujja okunaaba kati aya eri esoose naam eyogera ku kunaaba okw'obwetteeka ng'omuntu avuddemu amaniyu kitegeragana mu mbeera yeroteredde yeetizeetize oba bamutizeetize kati ate aya ey'okubiri yo sipesifikali neebeera kuba ki ku bakyala kibabanga mu nsonga zaabwe bamale kutukula bamale okutukula omusiba yigusitopinge banaabe bamale okunaaba khalasi mubeere nabo awo tujja okunaaba mu qur'ani kaakati mu hadithi w'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'atemeratemera nsonga ki mu shariya ze bagamba nti bw'oba ozifunye bwe zikutuukako kola otya naaba olunaaba olw'etteeka ensonga zino ziyinza obutaggwayo era olwaleero tugenda kusoona ku nsonga emu yokka insha allah okusinziira ku budde ensonga eyo khuruju lmaniyi ye muntu okuba nga avuddemu amaniyo bidafqin nga gamuvuddemu na bwagazi kyekimu atunula oba yeebase musajja oba mukyala olwa hadithi ya umu salama radiallahu anha
قالت أتوني مزانجا جامبا جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة يجى مام سليم مشالا وأبو طلحة إلي النبي نم قمت يا رسول الله إن كان يقول كبو زنيه إن الله لا يستحي من الحق بقبا مزيما الله تبارك وتعالى تقوى تبوانسوني قدمت هذا القول إشامو قزي شقام بشنو تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحي منه سياليا قلو كوغينا نجري موكو كوشي كونسوني ناسوكا هيجما cikin ko cikin ado ko kana ya rasulullah to eh ne Allah ta amazmu bagaba wa Allah ta kwati waki na mukube na kuba woki bozo cete hal ala al mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat abasi walwo kuna ba mukara kwate kedo kuna banga kwa bateka kwa banga yeroteredde fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umbaka na gama na'am ye idha ra'at al ma'a kastara ba mazzi hadithu ya ali radiyallahu anhu ne kama idha ra'aita almaziya boraba nga maziyo faghsil dhakaraka naba bunabi mtundu bya chama ofunene uzu gaje ofuna ngo gero kodachi okusala wa idha fa idha fadhakta almaa bofuru myanga mazzi ngiri yobu wagazi chu nika kula katia ngaka pressure ya achi ya shawe kuzetia eko kuzetia faktasil unabanga mufuna buruga hadithi ndara nabi agama sallallahu alayhi wa sallam ki alma'u minal ma'i omuntu okunaba amazzi amara kufamuchi hadithi eno okukuwa ako akatono kuyo ombaka sallallahu alayhi wa sallam lumu abu sa'id ya tujumiza ki kharajtu ma'a rasulillahi yawm al-ithnain ila quba'a lumu twagenda ikuba hatta idha kunna fi bani salim bututu kakaro kaba bunu salim وقف رسول الله على باب عتبان نبي نجاي ميدكم ليانغو غوا عتبان فصرخ به نام يتندبوز استوفو فخرج يجر ازاره نافر مع عتبان نغا نينكوتو يكويا نبي بو يامورا بنغات او اعجلنا الرجل ومسجى بدالي كاشي اي كانا كابا سجى بقولو بانو وبا تكيركك اه تمفا بيزا سمعت كذي كذا، أتذكر دي، توم بابي زاد دوا، هذا مش مش ناجي ساوي، أوكي كذي، أنا نامي سجاي، كعكتي إتباني شباب ما تيار رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن إمراته ولم يمن سينغوم سجى بدني مشاروي، نين أجندا بامو بابيا، باني، إنسون بيونا، بامو يسي، مساس غابوزي. Kana kazi ni kakunkono uruji mama 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 umayiba kandi yeka ngo ebanu bayakubu babimanyi era mara kubuza nti wayi urujyo runyezeza tieto fayi seria ne tiaru kuba to mine ka kuba yega tafa ko ku minadirira ani eh mama 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 katingane wewe wakutenda toiza kugusa nsonga osoka nwa atendi nga kumwana nomadi wewe yato ya karachi njagara gundi yango mbampa domi yembe gugunu tiyo kakari kendo ugulie ochilaba katogusi za nsonga nabi kwe kugamba sahaba nabi ya tegira tunichabuza nabi kati innama almaa min almaa omuntu okubanti abalibwa anti etteeka limugambo anaaba omubiri anaaba amazzi amala kuvaamu ki opositi yekitegeeza ki ekyo kyekyasooka nno ngeri abantu baba n'abantu baabwe oba ntegerekeka kasita anyuka empewo nga takola atya olwa hadithi eno niye oluvannyuma kyaggibwawo nga bwe tugenda okukiraba kati hadithi endala era enyini yabange erimu ekiganja nti okunaaba amazzi nakuba mumazzi kitegeeza bw'ovaamu amazzi kula otya naaba. Waliwo omuwalimu gubanyumiza yakolaki yavulula ekigambo kyoyaga nti innama almaau min almaai, ti omuntu okuvaamu amazzi aa nabisa nti almaau min almaai, okunaaba omala kufuna amazzi kasi ogafuna ngonaba otagafuna tokola otya okiraba. Kakati nekiba nti omuntu kasavaamu amaniyo akola atya anaaba. Ibn Qudama yagandi fakhuruju lmaniyi dafiqi lishahawa, omuntu okuvaamu amaniyo agamuvaamu agajjanga gasambattuka cu ng'ekigasambatusa kiki shahawa. Yujibu lghusula min arrajuli walmara, bombi banaaba omusajja n'omukyala. Fi yaqadatin, jukira nti mu bino byonna byetwogera tugamba kubeera nti gakuvuddemu, tetufuddeeyo olina mukyala munda oba tolinaye, almuhimu amaniyi gakoze gatya. Ekyo njagala musooke mutegeere, wano tetunaba kutuuka ku kyago kyakwegatta na mukyala, tuli ku kyakuvaamu maki, naye tukkirizaganyiza ffena nti tewali kisobola gajjayo otuuke okuddala erinaaba okwenyonga shaha okola otya. Katibu Nkudama kyagamba singa gakuvaamu mukazi oli mukyala oteeka okunaaba, otunudde weebase, era kyekigambo ky'abaulama bonna. Imamu Tirmidhi yagamba la na'lamu fihi khilafan, tetukinaamu njawukana. Mufuna era hadithi edala eva ku mama Aisha, nabbi yabuuzibwa kusinga omuntu azuukuka nga wabadde webasaala bawatobye, wala yadhkuru ihtilaman, nga tajjukira nti yeroteredde. Kala yaga nti yaktasiru, alabye wali awatobye agenda akola atya, kuba kiba kimaze okweraga lwatu nti akoze atya. Kyavuddemu amaki? Omusulaimu kyavaabuuza nti almaru aktara dhalika, n'omukyala niyasobola okutuuka ku ddaala lyokukola ki, lyokulaba amazzi. Alaiha ghusulun, era bwalaba nga wabaddeyo base watobye anaabe. Naam, nabbi n'agamba nti ye innama nisaau shaqaiqu rijali, abakyala bannyina babaki. Kitegeeza ki nti ebihappeninga kuki, ebigwa ku bakyala omusajja era asobola okukifuna, sibetegerekeka amakulu nga abasajja bwerorotera n'abakyala bakola batya. Tayi, era kigambo ky'amaniyo singa omuntu agawulira nti gamuvuddemu naye nga teganaba kufuluma bweru, aba tannaba kutuuka mu banaaba, not until asobola okugawulira nga gali mpigi, agala okulira nga gali busega ne gasooka gayiminkiriramu, tugaagala mu kibuga kasa gamala okufula wano ebweru, olwakola atya anaabe. Singa gamuvaamu nga tewali bwagazi, tewali kukola ki, era singa omuntu gabagagavuddemu anaaba oluvannyuma nega, singa omuntu afuna janaba, batugambye nti janaba esobola okubaawo nga weeroteredde, janaba esobola okubaawo nga weegasa n'omukyala, janaba esobola okubaawo nga weetizeetize oba ntegereka. Kati singa gakuvaamu n'ogenda onaaba, naye oluvannyuma lw'okuba nga omaze okunaaba oyambadde pajama ate ogeza okulaba ngaera akandewe akatobye, amateeka gagamba nti toddamu kunaaba, wabula omanya nti bwe gabadde gavaayo tegaakoze gatya, tegaaweddeyo. Era ekyo kifaanaganako n'omukyala abadde n'ebbaawe mu nsonga z'obufumbo niye naapapa okukola ki, okunaaba kusupiidi agenda mu kibuga, omusajja amulese ne mu buliringa, mukazi wati agenza okubanga agamba amale okusaala ne buhaye, agenza okulaba nga akapale konna kyate kino kiki, agenza okukebera nga maniyo amanye omumanya nti yakoze ensobi okukola ki. Therefore mbawagabuwa oba ntegerekeka kyomuntu yenna wabanga abadde n'omukyala nfuna mukwano gwange oba gamuvuddemu ng'alaba mu mbeera endala zonna zonna aa toyanguwa bwaba mukyala tokola otya musajja kyendegeeza tokola otya toyanguwa kola ki kunaaba kye kyokka wangi twangwa kuvaayo towolokokereeyo oba ntegereka abalala baligambye kukenenuka okenenuke buki buki bulungi onaagenda okugamba nti kaŋŋende naabe nga ddala mubutuufu doozi yonna ekoze etya eweddeyo buki bulungi oba ntegerekeka kitegeeza singa omukyala ayanguye n'anaaba ng'alowooza nti gamuweddemu agenza okumaliza okunaaba nga gayiika kalaasi tumugamba nti weewe ye akadde cool down calm down kakkana ddayo mukinaabiro oba musajja naawe kyoba okola ddayo mukinaabiro funayo urine omusulo ntegerekeka ofulashinge ositanje kalaasi manya nti amaniyi gakoze gatya gaweredde era sheikh Uthaymeen Allah musaasire ku nsonga eno eyokuba nti omuntu yeeroteredde yagamba ebigambo bino wammanga nti singa omuntu asuukuka naabanga awabadde yeebase watobye naye nga tajjukira kiki obuzibu ku bwavudde yagamba nti ekimu ku bisatu kiteekeddwa okuba nga weekiri kyetegereze nnyo mwase ŋambye ntya singa omuntu akola atya yakubu ŋambye ntya aha osowe ntandikidde idha staikaza arrajulu singa omuntu azuukuka fawajada balalan nasanga nga wabadde yebase wabisi oba ntegereka la yadhukuru lahu sababan nga nensonga evuddeko ekyo obwongo bwe tebukola butya tebugimanyi bati fala yakulu min thalathin tumulamula mumbeera mumeka satu emu ku satu esooka an yatayaqana annahu maniyun fayajibu lghusulu sawaun dhakara ihtilaman au lam amla tumugamba nti genda onaabe kwekubanga tumulamula nti ateekeddwa okukakasa nti maniyu kitegeeza wabanga kakasa nti maniyu agenda kukola atya toli kikwabuuzaawo yekennyini kwekubanga oluvannyuma lwokubanga alabye nti wabadde webase watobye afunye obukakafu nti kiki agenda kukola atya kitegeeza nti yakoze atya yeroteredde yafunye janaba furu kwe kweroterera embeera eyokubiri ayatayakana annahu laisa bimaniyin kwekubanga ddala mubutuufu kale asanze watobye naye si maniyo wabula omusolo gwakoze gutya gwamutoloseeko awoyinza ogandi ngenda kunaba janaba omanya nti nanywedde kyayi muki mungi naye ndowooza gukoze gutya gutolose kitegeeza awo genda onaabe bunaabi bya bulijjo ofune ne wuzi kristo nga muniya si nti onaaba ki era ekyo ekiba kikuvuddemu kyotakakasa nti maniiyo tukiramulanga mu sulo kitegeeza nawali ku buliri kola otya yozaawo embeera eyokusatu kwekubanga tomanyi n'okujjukira tojjukira nga n'okubuusabuusa obuusabuusa kigayinza okuba nga maki maniiyo awokola otya gano si maniiyo naye ate ndaba nasiga nanuuka tesi simidigirigiri kwemanga mubutuufu tojjukira nti weeroteredde naye tokakasa nti maki ate olaba nga ogutali muki kati okole ki obive mbuvi fayataharra sooka onoonyereze bw'abanga ayinayo kyajjukira kyonna nga kyalitumanga kyamutute mu ngeri y'okuvaamu amaniiyo akakase nti maki bw'abanga maziiyu kalaasi kuba ebiseera ebisinga obungi amaniiyo tebitera kuba ttondo aa etera okuba ettondo gaba maziiyu amaniiyo gatera kuba maki mangi tekeragana ayinza okubanga ayina kyajjukirako ti gano maziiyu si kiki wabaa ina chakakasa ndi maniyu anabi wabanga ina chakakasa ndi si maniyu madhiyu ayasanje busanja bwabata ina chajukira alemedwa tugama cha a we balenti janaba gendo korotya onabi
bamwa bamwa wadamani bali miroko na kanti na bangu kakasa ndi chichi niyo buzibu obulobulo muko kubanga toka kasati janaba aino maro kunaba ndoza niyo baina aba janaba ati nfuno musango kati achibidde mudalu mumbi okumuloga matichi kivembo acho point esemba yo kichigamba kino ekyo kubanga obudde mu amaniyo iye muntu eyavudde mu amaniyo negagenda mu rugoye rwe natachimanya yaddo kijjukira dachi sawa angazino agendo kwete gereze kazo ati chino chiba nangu biyaba dewudi subhanallah wada siwiraba bandange mani yoge njini nuku seda kakura wane jukira nti achitabia sawa zi mfuna mkwanu kwa nejukira ya sada subuhi biyama zoku sara subuhi nada yeka boyaze yeka nada mune yebaka sawa unga nyotano oba ntekereka nazukuka nasala dhuha nasala nadhuhuri nasala alasri kwa asri mwako zacha wagalabide abaffe tumugamba bwabaka kasanti maniyo ora abaku subuhi oba talikira ku dhuhuri amateka kamugamanti bwobanga wadze mune webaka nozukuka okwebaka okwasembye yo soleza zeka uzogendo okuddamu nebo bate weba seko kuva ku subuhi tegaragara noka kasolo banyimanga gabade machi kitegeza ne subuhi jikole chi jiriwe lwaki tagiriwa rumumbere ye so senti gandi banga okwero telera kuno kwabadde omusekende chi fezi kivude yo so idara amaniyan sengo muntu alaba amaniyo fi thawbihi murugoyewe walam yadhkur mata kana ihtilamu ngatajukira anti yeroterededdi fa alayhi al-iqtisaru amateka kamugama anti anabe wa i'adatu kulli salatin sallaha min akhir nawmatin namaha ngavira dalaku otulo the last phase jakoza atya jeye basi awu saliza zo sadinga mazoku zuko mulundi ogokubiri zo damu so seriwa okujja kwanga okubala wasadde subhi tuweze mukola ki au subhi nezize ko zonna amateka kagama tikola ki da mosari era tofuna musango kwa bule teka eri kyali gamba mufuna buruga muli mwe bitunga teba kuvunana niye gabaga nti chokoze sichichi sichitofu funa mkwano gwanga ngo musajja akutte ekiso neera biro kusoma bismillah nasali nkoko amateka kaga tojiria tetujiria tukizwa jiria duachi Allah agama mu Qur'ani wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi tekabatanda ne mulia eche kitagukidwa ko linyaliani tanera bidde so ina musangu mukwera birako niyo kwera birako tekufura nkoko ki so lero kubina bisombiri tujeyo kimu kyokka khurujul maniyi kuvamu machi mani mufuna buruga barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kassarallahu min amsalikum subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin ensonga ezo sija zitambuza mpora ezitunabisa omubiri okunaba okwaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.